Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. Opširni pregled vijesti možete pratiti na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
U nastavku je tema tjedna, najdogađaj u kulturi tokom 2014.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Sarajevski mes, Mirova izložba u Zagrebu, crnogorski film Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, borba za spas beogradskih bioskopa, mogli bi biti kulturni događaj u državama regije. Naravno, svaki izbor stvar je osobnog stava i pogleda na umjetnost, no ono što je zajedničko svim zemljama je totalna besparica, za kulturu nikad dovoljno novca, pa i uvijek i prva na udaru kada treba rezati budžetska sredstva. Kulturom se slika jedno vrijeme i jedno društvo, stoga se i pitamo, možemo li biti ponosni na ono što je ostvareno tokom 2014. u kulturi.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ove 2014. svijet je obilježio stoljeće Velikog rata. Tema se provukla kroz kulturne događaje u regiji i naravno samoj Bosni i Hercegovini. Sjećanje na taj rat je sjećanje na početak razdoblja 100 godina plaća, kažu sugovornici našeg sarajevskog kolege Bude Vukobrata.
Da nije bilo jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih festivala, teško da bi se kulturni radnici u BiH mogli uhvatiti za događaj vrijedan razmišljanja i ovlašnog pamćenja čak. Ovako mes je artističkom interpretacijom čitavog vijeka od kad je započeo Veliki rat, koji je trebalo da odnese sve ratove, ponudio mogućnost, makar i trenutačnog, dijaloga sa istorijama i kvazi-istorijama, stereotipima i izmaglicama. Dino Mustafić, Spiritus Movens festivala, zahvalan je okolnostima koje su Sarajevo donijele jednu značajnu produkciju koja je na najbolji način i tematski i idejno otvorila mes koji je održavan po sloganom Budućnost prošlosti.
Radi se o predstavi velikog švicarskog umjetnika Luka Prsavala, inače i umjetničkog direktora Talija Teatra iz Hamburga, predstava koja se zove Front i koja je na neki način vrlo potresno govori o četvrogodišnjem ratu od 1914. do 1918. koji je, kao što znamo, odnio najmanje oko 16 miliona života, 10 miliona vojnika sa čak nevjerojatnih 6 miliona civila.
Urednik za kulturu javne BH televizije i najpredaniji ovdašnji hraničar kulturnih zbivanja Dževde Tuzlić smatra da nema nikakve sumnje kako je Veliki rat tema broj 1 čitave ove godine. Zato je tematski okvir ovogodišnjeg mesa bio puni pogodak.
Kad posmatramo sa pozorišnog aspekta, onda je sigurno mes dao najznačajniji pečat. Otvorio se predstavom Front koja je dakle imala za ključnu temu rat koji je počeo prije 100 godina. Zatim imali smo predstavu Bolno polje sjećanja. Imali smo predstavu 14. i Mali mi je ovaj grob prema tekstu Biljane Srbljanović u režiji Dine Mustafića, koja je i na nedavno završenom festivalu u Brčkom ostavila najsnažniji pečat.
Da, pametna žena. Šta su njoj posla?
Po posla. Iza je pod kiriju, da je za kam.
Vidi ti to tako žensko pametno. Ne, ona tako dođe kod neka banka, je li? Ona mora da je ljudi vole.
Ne vole, ne. Više se plaši. I žandari, kučići, vojnici. Otac spokojni u grobu, on se plaši. I ja.
Zato radim za žandare.
Naša predstava ne opravdava, niti ne optužuje. Naša predstava slika jedno vrijeme, jednu historijsku sudbinu, jednu generacijsku priču o mladim zanesenjacima, romantičarima, revolucionarima, idealistima koji su bili zloupotrebljeni u razne političke projekte, koji su ona tamna strana historije koja je zla i manipulativna.
Tako govori Dino Mustafić, reditelj predstave koja je izazvala iznimnu pažnju ovdašnje javnosti i unijela bare malo sumnje među ljude nalakćene na stereotipe i zaljubljene u boje koje jednako halapljivo gutaju sve druge, pa bila to crna ili bijela. Dževde Tuzlić pak nudi precizniji pogled na balkanske posebnosti pri kojima je preteško praviti odlučujuće korake ka istini.
Ja uvijek govorim da je pitanje sjećanja na stogodišnjicu Prvog svjetskog rata u stvari sjećanje na početak perioda 100 godina plača, ali eto, teatarski poslovnici su pokušali da barem svojim viđenjima ukažu na strahote koje su se tada zadesile, koje su nas zadesile, kako se ne bi nikada više ponovile. One mogu da pomognu u onoj mjeri u kojoj smo mi sposobni da te događaje promatramo bez emocija. Ali kako smo mi prostor u kome emocije igraju ključnu ulogu od racija, onda su predstave poput, recimo, predstave Mali mi ovaj grob ponegdje duhove čak i uzbudila. I sjećam se da je, recimo, postavka te predstave i njena premijera u očima nekih kritičara bila važnija sa nekog dnevno-političkog stanovišta, rekao bih, jer umjetnost jeste pokazala odvažnost da se pojavi ulozi medija koji čuva sjećanje, ali njih je više interesiralo kako će to primiti Beograd, kako Sarajevo, kakve će biti reakcije i na koji način će, dakle, Gavrilo Princip tu biti prepoznat kao heroj ili kao atentator. Tako da, dakle, umjetnost ne mora svima na jednak način da pruži tu vrstu satisfakcije o kojoj me pitate, a koja bi trebala da jeste osnovica svega, da nam pomogne, da nam bude puno jasnija pozicija s koje to posmatra.
I na samom kraju, stvaralački kredo autora predstave i direktora MES-a Dine Mustafića.
Inspirisani konkretnošću istorijske ostavštine, pokažemo koliko se preko fikcije koja garantuje poetičnost prikazuju ljudi od krvi i mesa. I to je sigurno jedan od važnih modusa umjetničkog izraza koji nepogrešivo osigurava dijalog s onim što zovemo istinu.
U to!
Čovječ, šta ti je, baci nož. Baci nož. Pusti je, baci nož. Šta ti je?
Jeste lud?
I kao je?
Pa šta vam?
Htjela da ih pozove?
Nisam budala.
Pa dobro ide, jeste što bih ti bio zahtao. Prepala mi.
Ja tebe prepala.
Daj mi ti nož.
Ne prelaze mi ti.
Šta ti šta je, ti ćeš da koljaš.
Možda je hoću.
Zdravlje Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kultura u Crnoj Gori nije na listi prioriteta ni vlade u Podgorici, a može se reći ni ukupnog društva. To je međutim ipak ne znači da u ovoj oblasti nema događaja koji se, po značaju, ne mogu izdvojiti. Esad Krcić dodaje, izbor naravno zavisi od ličnih afiniteta.
Centralna. Gdje je ta ulica Marksa i Engelsa?
Moment, kolega. To je sada Moskovska ulica.
Znao sam da je neki Rus.
Ovo je audio insert iz filma Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, filma crnogorskog reditelja Nikole Vukčevića, koji je po mnogima kulturni događaj godine u Crnoj Gori, sa čim se slažu i mnogi od onih koji nisu ni gledali film, jer snimiti dugometražni igrani film u postojećim uslovima samo po sebi predstavlja podvig, reditelj Nikola Vukčević.
Ja sam apsolutno siguran da sam zajedno sa svojim saradnicima dao najbolji dio sebe i bilo bi zaista divno da to jeste tako i da to o čemu govorite iskomunicira sa publikom na taj način.
Danas je nekome početak, nekome kraj.
Novinarka Marijana Kadić-Bojanić kaže da joj je film Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa probudio nostalgiju za gradom i vremenom kojeg više nema.
Film mi se mnogo dopao jer se u njemu pojavljuje Titograd, grad kojeg sam ja nekako mnogo više voljela i mnogo ga i više dan danas volim nego Podgorić.
E, baš mi je bilo da sam pokazao moj novi rodni grad.
Filmski kritičar Vuk Perović smatra da će, ako država podhitno ne učini prave korake, prestati da se prave i ovi filmovi koji su svjetlo dana ugledali samo zahvaljujući velikom entuzijazmu umjetnika i njihovom višegodišnjem naporu da ih završe.
Mislim da bi ovaj film trebao da bude još jedan posticaj da se što prije donese novi zakon o kinematografiji, da se na jedan pravi način riješi finansiranje crnogorske kinematografije, pošto mislim da je samo pitanje dana kada će energija koja izgleda da je možda i sad nepresužna kod nekih filmskih autora vrlo brzo i presušiti.
Muzičar Vlado Maraš kao najvažniji događaj u oblasti kulture u Crnoj Gori tokom 2014. godine izdvaja gostovanje acid jazz sastava globalne slave Jamiroquai, koji je nastupio u okviru ljetnjeg Sea Dance festivala na budvanskoj plaži Jaz.
Ja sam, znači, krajem 80-ih, početkom 90-ih, kao srednjoškolac, prvi put došao u kontakt sa tom grupom. I za mene je to negdje neko intimno zadovoljstvo, bilo ljeto, činjenica da mi ipak kasnimo za nekim civilizacijskim standardom, jer je Jamiroquai bio u Europi prije 15 godina hit band, a na kraju krajeva ovo je možda i prva prilika da se pred toliko ljudi, naravno ne treba zaboraviti da su ljudi dolazili sa strana da gledaju taj koncert Jamiroquai, ipak spektakl za neke europske okvire, tako da mislim da je dobro što su ljudi imali priliku da čak i sa nekim zakašnjenjem koje objektivno jeste takvo, 10-15 godina kad je bio njihov zenit, uživaju ipak jednom nivou i produkcijskom i izvođačkom i autorskom. Bilo je tu i 3-4 hita koja zna čitava planeta, a da je u kraju i to čuti uživo na licu mjesta je benefit za naše napaćene duše.
Profesorica književnosti Božena Jelušić je za kulturni događaj godine izabrala obilježavanje 100-godišnjice rođenja najznačajnijeg crnogorskog romansijera Mihajla Lalića, čija su djela prevedena na 10 svjetskih jezika.
Riječ je o autoru koji je, premda tematski u okviru Drugog svjetskog rata, uspio da prikaže univerzalne konstante, istorijske potrebe ljudi da ostvare sjajne ideje i činjenice da se te sjajne ideje nikad ne realizuju do kraja, zbog toga što je ljudski materijal figurativno rečeno kvarljiv i zbog toga što je najbolja ideja u uslovima kada je taj ljudski materijal sprovodi, uvijek doživljava svoj poraz.
Zajedno smo na sastanku glasali da se sumnjivi likvidiraju. Zapeli smo da stvorimo novi svijet preko noći. Htjeli smo da izmijenimo ljude. Eto ti sad pa ih mijenje.
Riječ je autoru koji imao snage da pored tog snažnog mitologizma u prvom svoja 4 romana priđe još jednoj većoj temi, a to je konstrukcija plemenskih mitova i samozaljubljene slike o sebi. On je zaista na jedan izvanredan način razapeo crnogorsku samozaljubljenost i dekonstruisao je na način da to društvo uz njegovu pomoć može da počne da ozdravljuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kultura u Srbiji po mnogima i dalje prolazi kroz teško razdoblje, kako zbog manjka novca i nebrige nadležnih, tako i nedostatka kreativnosti. Scenu je prilično uzburkala nedavna odluka gradskih čelnika Beograda da Oktobarski salon postane bijenale, što kulturna javnost tumači kao uvod u njegovo gašenje. S druge strane, mladi, mahom alternativni autori pokrenuli su bitku za spas beogradskih bioskopa i snalazeći se uspijevaju oživjeti sve siromašnju kulturnu scenu, bilježi Mila Nešić.
Posle više od pola veka postojanja, Oktobarski salon, manifestacija koja je često otvarala značajna i ne toliko prijatna društvena pitanja, našla se na udaru mera štednje gradskih čelnika zaduženih za kulturu, koji su na funkcije stupili pošto je Srpska napredna stranka preuzela vlast u prestonici Beogradu. Odluka o promjeni formata salona, koji između ostalog povezao domaću scenu sa svjetskim tokovima i njegovo održavanje na svake 2 godine, u trenutku je zasenila malobrojne pozitivne pomake na ovdašnjoj sceni. Milena Dragićević-Šešić, profesorka Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti, kaže za naš program da su bizarnosti koje prate taj slučaj sudbinu Oktobarskog salona promovisale u sam vrh kulturnih događaja, ali po svojoj negativnosti.
Primer nasilja nad kulturom koji vrše naši političari i političke strukture, Oktobarski salon svojom otvorenošću prema svetu, činjenicom da nije radijalna, već problemska izložba, prosto je trn u oku jednoj drugačijoj kulturnoj politici koja želi pristup kulturi koji je reprezentativan, radijalan i neuznemiravajući, neupitan. I to je ono što čini mi se sad nove gradske kulturne politike širom Srbije u stvari spremaju.
Gotovo istovremeno dogodila se i smena Mije David, dugogodišnje direktorke Kulturnog centra Beograda, prostora koji je publici uvek nudio uvid u drugačije nekonvencionalne kulturne i umjetničke sadržaje. Ne tako davno bila je to izložba Bogujevci vizualna istorija o zločinima koje su pripadnici srpske paravojne jedinice Skorpioni počinili na Kosovu. U septembru je pak, prvi put posle rata i granatiranja Dubrovnika 1991. u KCB-u prezentovana nezavisna dubrovačka scena izložbom Grad je mrtav, živio grad.
To je na neki način presek umjetničke borbe kroz ovih 20 godina protiv devastacije grada koja je počela kroz ratno vrijeme, poratno vrijeme pa sve do danas.
Objašnjava Slaven Tolj, umetnik i kustos izložbe. Tolj smatra da je Dubrovnik paradigma za sve ono što se u današnje vreme događa u regionu, imajući u vidu rastakanje dubrovačkog javnog prostora, oličenog u prodaji brda Srđ za izgradnju golf igrališta, zbog čega je važno što su tu postavku videli i Beograđani.
Čini se da i Beograd prolazi kroz isti taj proces, ima jedan rad koji se direktno referira na tu situaciju na Beograd na vodi, koji je isto značan kao i pitanje Srđa i konačno pretvaranje Dubrovnika u destinaciju i brisanje tog grada, oduzimanje grada lokalnoj zajednici.
Događaj koji je već dugo u fokusu ovdašnje javnosti, ali i regiona, pobravši neskrivene simpatije, je poduhvat mladih nezadovoljnih umetnika koji su okupirali beogradski bioskop Zvezda, jednu od 14 žrtava privatizacije gradskih kinodvorana. Njihov pokušaj da ovoj gradskoj ruini vrate nekadašnji sjaj kultnog stecišta dobio je podršku mnogobrojnih filmskih radnika. Premijerno je posle višednevnog uređivanja prostora u novom bioskopu Zvezda, kako mu je sada ime, prikazan film Neposlušni, debitantsko ostvarenje Mine Đukić, mlade rediteljke i jedne od učesnice ove akcije.
Pođimo zorom pre sunca i ptica u polja, rukama toplimo
znova. Mi smo generacija koja stalno nešto mora da pristaje na neko iščezavanje, nestajanje, odumiranje. A sasvim izvesno je to počelo da se dešava s kulturom, pa i svim vrednostima koje je sazdavaju. Međutim, mi smo odlučili da tražimo sve te vrednosti tamo gde su svi već odustali od njih i gde su se uglavnom ljudi pomirili da možda nema nade. I onda smo se mi dovoljno odmetnuli da su nas one direktno odvele u taj podvid zvani Novi bioskop Zvezda i pokret za okupaciju bioskopa, jer mi smo pristali baš na izgovore da ljudi više ne vole film, ne žele u bioskope, da je publika se srozala na nivo banalne konzumacije komercijalnih sadržaja.
Njen prvenac, ljubavna priča o Leni i Lazaru, prijateljima iz ranog djetinjstva koji se sreću posle nekoliko godina razdvojenosti, tek je drugi film iz regiona posle prošlogodišnjih pobedničkih krugova Srdana Golubovića, prikazan na prestižnom festivalu Sundance, a ostvario je uspeh i na najznačajnijim svetskim smotrama nezavisnog filma.
Kroz rad na filmu sam shvatila da, na primjer, lepota u našem društvu i odbrana lepote, da su to jako opasne stvari, iako nisam shvatala zašto. A kasnije se ispostavilo da lepota, sloboda, istina, te vrednosti čine da se ljudi osjećaju vrlo ugroženo i ogoljeno i ne prija im takav odnos prema stvarima. U tom smislu je film koji nominalno ne referiše ni na kakvu jasnu socijalnu ili političku problematiku, prostom borbom za lepotu ispada vrlo, vrlo angažovan.
Kao i u filmskoj, smanjeni budžeti u pozorišnoj umetnosti gotovo da onemogućavaju produkciju predstava. Novca jedva da ima za plate zaposlenih i održavanja teatara, a malobrojne premijere pozorišnih komada tretiraju se kao podvig. Ipak Ivan Medenica, pozorišni kritičar, smatra da je najviše truda uloženo u obeležavanje 150. godišnjice rođenja Branislava Nušića, svestranog komediografa i pripovedača, ali i stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata. Medenica iz tog opusa izdvaja dva pozorišna komada iste tematike, Mali mi je ovaj grob, po tekstu spisateljice Biljane Srbljanović u režiji Dina Mustafića, i Zmaj ubice, koje je napisala Milena Marković, a režirala Iva Milošević, koji se bave sudbinom atentatora na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda, Gavrila Principa.
Posebno zanimljivo ovako da naše dve
vodeće dramske spisateljice, dva vodeća dramska pisca generalno pišu komad na istu temu, gde se meni čini da je u scenskoj realizaciji to komada, dakle kada imam u vidu režiju, potpuni umetnički utisak ostavila predstava rađena po tekstu Milene Marković Zmaj ubice u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Mislim da je to jedna od umetnički najizrelijih predstava rediteljke sad već mlađe srednje generacije Ive Milošević.
Tek nekoliko zbirki poezije i proze koje izlaze iz okvira uobičajenih lakih sadržaja obeležile su književnu scenu koja čini se iz godine u godinu postaje sve siromašnija. Vladimir Arsenić, književni kritičar, kaže da prosek vade dela mladih autora poput Dragane Mladenović, Tomislava Markovića, Srđana Srdića i Miće Vujčića, što međutim nije dovoljno da se prevaziđe postojeće stanje.
Može na neki način da popravi utisak ukoliko za roman Filipa Davida, koji se očekuje da će izaći u toku meseca, bude zaista onoliko dobro koliko očekujem da će biti. Došlo je do velikog pomeranja u hvatanju uloga književnosti u ovom društvu. Pokušana je bila jedna inicijativa pisaca koja je prezentovana ministru kulture sa namerom da se situacija na sceni pomalo sredi, da se napravi jedan sistem nagrađivanja mladih pisaca i pisaca uopšte koji rade na novim rukopisima, dakle neka vrsta stipendiranja pisaca, ali taj pokušaj prilično propao.
Besparica, ali i pokušaj prigušivanja uticaja kulturnog stvaralaštva, što je u Srbiji tokom 90-ih bila neprijatna svakodnevica, ispostavilo se da je doprinosila jačanju alternativne scene. Milena Dragićević-Šešić zaključuje da bi se takav trend mogao ponoviti, što nudi privremeni izlaz, ali kako ocenjuje, dugoročno znači dodatno gomilanje problema u kulturi.
Sama činjenica da su naša pozorišta prikraćena za financijska sredstva koja mogu da u stvari prave nove i velike produkcije, ukazuje na to da će te produkcije da sada bujaju po margini ili izvan glavnih tokova. Naravno, to ne znači da je to sjajno i da je to divno, naprotiv, jer i te produkcije koje se javljaju negde sa strane, znači kao skriveni tok srpske kulture, one nisu značajno podržane i one teško da mogu da ostvare velike pomake.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Hrvatska kultura, usprkos tužno malim sredstvima iz državnog proračuna, ne samo da uspjeva držati glavu iznad vode, nego bilježi i značajne rezultate, kaže naš Eni Zebić.
Pred koji tjedan nezavisni portal za izvedbene umjetnosti Teatar HR dodijelio je svoje godišnje nagrade prema glasovima publike. Osobom godine proglašena je netom preminula glumica Ana Karić. Skandalom godine proglašeno je to što se svega 0,49% državnog proračuna izdvaja za kulturu, na što je vlada odmah udio kulture u proračunu za sljedeću godinu podigla na čak 0,52%, a u regionalnoj kategoriji festivalom godine proglašen je Beogradski Bitev. Ipak, najviše razloga za slavlje imala je glumica Senka Bulica s uradnicima, čije je kazalište Hotel Bulić proglašeno najboljim nezavisnim teatrom, a predstava A Dream of Life po autobiografiji Patti Smith najboljom predstavom. Drago mi je što je ovim nagradama skrenuta pažnja na jedno neovisno kazalište, kaže Senka Bulić za naš radio.
Jer mi radimo u vrlo teškim uvjetima i sa malim budžetom i tako. I velika je stvar zapravo biti proglašen od publike za najbolje kazalište. I predstava Dream of Life je vrlo neobično, ima vrlo neobičan rukopis i da publika je zapravo zaljubljena toliko u tu predstavu, to govori da nekakav moj prosvjetiteljski rad, mogla bih to tako nazvat, jer ja zapravo nikad ne radim komercijalne projekte, da je naišao na neko plodno tlo, jer zapravo ništa što sam radila u svom kazalištu nije komercijalno. Dakle, publika je željna tih pametnih velikih predstava, lijepih predstava.
Filmski kritičar Jutarnjeg lista Nenad Polimac ne misli da bi se, što se tiče igrane produkcije u hrvatskom filmu, ova godina trebala nešto posebno slaviti.
Ako se baš ozbiljno razgovaramo o kinematografiji, nemamo se nečemu specijalno veseliti, jer jedini ozbiljan film koji je napravljen u produkciji televizije. Ako je pritom i pobrao sve nagrade u Puli, to je broj 55 Kristijana Milića. Znači, kinematografija, odnosno Hrvatski audiovizualni centar, nije napravio bog zna šta da se osjećamo Bog zna kako dobro ove godine.
Zagrebačka izložba katalonskog umjetnika Joana Miroa u umjetničkom paviljonu po mnogima je likovni događaj ove godine. Radi se o radovima iz kasnijeg razdoblja, kaže za naš radio ravnateljica umjetničkog paviljona i koautorica izložbe Jasminka Poklečki-Stošić.
Na zagrebačkoj izložbi mogu se vidjeti dijela od početka 60. do početka 80. godina prošloga stoljeća. Obuhvaća slike, skulpture, crteže, litografije i tapiserije. I zapravo je na taj način predstavljen Joan Miró kao cjeloviti umjetnik, odnosno u svim tehnikama svojega umjetničkog izražavanja.
Zahvaljujući dobroj oglašenosti, posjećenost izvana je respektabilna.
Iznenađujuće je doista da ne samo da nam na izložbu dolaze posjetitelji, rekla bih, iz najuže regije, tu mislim prije svega na Sloveniju, dakle odaziv publike iz Slovenije je više nego zadovoljavajući. Isto tako dolazi nam publika iz Srbije, imali smo nekoliko grupa isto tako organiziranih iz Beograda i nekih manjih gradova u Srbiji, jednako tako i pojedinačno nam dolaze posjetitelji. Osim toga, dolaze nam iz Bosne i Hercegovine, imali smo grupe i iz Banja Luke.
A sada, iznenađenje.
Ono što je svakako nam bilo iznenađujuće, a mislim da će to evo sada i vaše slušatelje zanimati, imali smo specijalan čarter let iz Skoplja, posjetitelji iz Skoplja u Zagreb. Jako puno stranih turista imamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Koji je najdogađaj u kulturi u državama regije u 2014. Posjetioci našeg Facebooka imali su sljedeće prijedloge. Aida Kozar predložila je predstavu Hotel Kosovo Srpske drame Narodnog pozorišta Priština. Riječ je piše ona o mjuziklu redatelja Nenada Todorovića. Mjuzikl na apsurdan način progovara o životu i problemima povratnika na Kosovo poslije konflikta. Po mišljenju Saše Nikolića, film Sjene Miloša Ljubomirovića je najfilm godine. Najdogađaj u kulturi u 2014. je sasvim sigurno okupacija bioskopa Zvezda u Beogradu. Knjiga godine napisala je Danijela Domazet na Facebooku, Radija Slobodna Evropa je uspavanka za knjigosaura, autorice Jagode Iličić. Knjiga je proglašena za najbolje književno djelo za djecu na prostoru Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Jadranka Barač iz Dubrovnika napisala nam je kako je svjesna da nije skromno sam sebe predlagati, ali kada si u malom gradu i još manjoj državi prepunoj lobija, onda drugačije nema šanse. Njen prijedlog je roman Lugareva kuća, koji progovara o legendama koje su vezane uz Lokrum, otočić u blizini Dubrovnika.
Benediktinci žive na Lokrumu od 1023. ali dolaskom Napoleona 1806. u noći tog prisilnog odlaska sa Lokruma, jer ih je prisilio, Benediktinci su navodno pošli u posljednju šetnju otokom, noseći naopako okrenute voštanice, iz kojih je curio vosak, kao svojevrsno upozorenje svakom budućem vlasniku Lokruma da neće biti sretan u životu, pritom izgovarajući neki proklet svaki koji pribavi Lokrum za svoje osobno uživanje. Dakle, roman govori kako su došli na otok grupa mladih znanstvenika u namjeri da istraže te artefakte vezano uz daleku povijest otoka, ali nailaze na te mistične tragove koje vode duboko u prošlost vezano za te legende. Kako su oni znanstvenici dolaze u sukob sa tim nekakvim drevnim duhovnim stvarima, što je i okosnica romana, i onda dolazi do sukoba među njima oko pitanja na koje bi trebalo odgovoriti što su prirodne sile, što je sudbina, što je čovjek, što je obilježje ljudske autentičnosti.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa, izbor najdogađaja u kulturi u državama regije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Gosti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Marija Vicković, crnogorska glumica sa beogradskom adresom.
Danas čujem da su novim zakonom donijeli odluku da balet spada u formu cirkusa. Naravno, kome treba život, kome treba kultura, a još manje ko shvata balet.
O tema koje ste mogli čuti podsjećamo na Međunarodni dan ljudskih prava. Kako UN-ova povelja izgleda na terenu, svjedočio jedan Rom iz Bosne i Hercegovine.
Ja sam naručio kafu i rekao sam daj momcima šta će popiti. Međutim, konobar dolazi i kaže, gazda rekao za vas, cigane više nema ulaza ni pića.
U Beogradu aktivistice žena u crnom upozorile.
Strah od egzistencije, gdje smo stalno podvrgnute razmišljanjem da li ćemo dobiti otkaz, šta se dešava sa slobodnom mišlju u smislu skučavanja slobode govora i ti sami znate pod kojom cenzurom mi živimo danas, mi nećemo da pristanemo na strah.
A u crnogorskom parlamentu tokom svečane sjednice u povodu Dana ljudskih prava čulo se i ovo.
Ustav Crne Gore.
Molim vas, mogu li da govorim?
Ja vas molim samo ako možemo da saslušamo gospodina Bakovića.
Države potpisnice konvencije o pravima lica sa invaliditetom.
Gospodine predsjedniče, molim vas, jesmo li mi u parlamentu ili smo na nekom skupu protestnom?
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Njegove je stranice ispisala Marija Vicković, crnogorska glumica sa beogradskom adresom.
6. decembar, subota. U selu sam pored Jagodina. Sat mi zvoni u 6 izjutra. Pakao za moj bioritam. Ledena kiša pada, RTS snima obrazovni film o Mokranjcu. Ja igram njegovu ženu koja se to koincidencije zvala Marija. Kuća u kojoj snimamo je autentična, kao ambijent, kao i kostimi. Zima se u kosti ulači, razmišljam o ovoj teškoj strani mog poziva kada te niko ne pita kako ti je kada je sve daleko od uobičajene igre. Kad te neuslove u kojima se danas radi moraš izdržati, da ti brada ne zacvokoće baš kad ti budu snimali krupan kader. U pauzama između kadrova prilaze da me ogrnu, nude mi čaj, asistent kostimografa mi šapuće na uvo kako dobro izgledam. Da. Kompliment, to je ono što ženi treba kad je teško. Kad joj se čini da se duša smrdava. Na trenutak se raspoložim i onda me opet zapljusne realnost. Kome uopšte danas treba program o Mokranjcu, o Chopinu, o Dostojevskom, kad čitava Srbija pliva u grand paradama. 7. decembar. Nedelja dan kome se obično radujem jer život Velegrada naročito zimi utihne. Dan kad možeš da odahneš i udahneš. Kad skuvaš ručak sa mirom ga i pojedeš, ne misleći ni o čemu. Volim kada mi se desi takva nedelja. Ova, nažalost, nije bila. Imala sam i jutarnju probu i predstavu na večer i toka mi je nesporazum, tešku dramu. Ona koja mi oduzme i posljednju kap energije, koliko god da imam tog dana. Predstava nakon koje mi dobro dođe samo čaša vina. 8. decembar. Ponedeljak, kiše ne prestaje. 18. decembra za 10 dana mi je rođendan. Svi kažu kako ne voliš zimu kad si zimsko dijete. Ne volim je, ali mi iz toga i zima je najproduktivnija, to jest vratim se svoju kreativnost koju često zapostavljam kad sunce izađe. Bila sam na probi, radim novu predstavu Sluškinje po tekstu Žana Ženea sa mojim koleginicama i prijateljicama Katarinom Radivojević i Stelom Četković. Jean Genet, veliki francuski dramski pisac, lutalica, disident, bon vivant, čovjek koji je bez zadrške pisao između ostalog i o svojim erotskim homoseksualnim iskustvima, zbog čega je naravno bio proganjan i često kastriran od strane društva. Ulazići u psihologiju njegovih likova svaki dan ne mogu da se ne sjetim Harry Millera i Anais Nin, mog neprevaziđenog književnog para. Njihovi životi koje su pretočili u svoje romane odišu slobodom, odišu erotikom, bezrezernim traganjem za životnim iskustvima, beskompromisnim stavovima. Životom koji ih je često bacao pogotovo Millera na rub egzistencije, u čemu je on, rekla bih, čak i mazohistički uživao, znajući da će se iz toga izroditi neka nova priča. U današnjem materialističkom pomahnitelom svijetu takvi skoro pa i ne postoje. Izreka kaže, ne pravi sebi idola, a ja kažem, a zašto da ne?
9. decembar, utorak. Ne stižem da popijem jutarnju kafu, kasnim na probu. Trčim kod Šnajderice prije toga da mi završi haljina za nastup. Očekujem na krajem decembra 4 predstave u Crnoj Gori. Moja sestra Milica i ja po prvi put u zajedničkom projektu. Poema Alfreda Tennysona sa Schubertovom muzikom. Ona za klavirom, ja kao narator. Oglasila sam i na Facebooku, mnogo ljudi se najavilo. Milica komentariša kako je drago što se iako ne nastupamo često u Crnoj Gori ne pojavljujemo se nečim pompeznim u kome bi pokazivale talente, već sa jednom romantičarskom poemom. A ja se mislim kako smo zbog njenog života u Njemačkoj i mogu u Beogradu dosta i dugo razdvojene. Kako je dugo nisam slušala kako svira i kako sam se uvijek divila njenom umijeću muzikalnosti i tom vulkanu energije kada je za klavirom. I onda ta njena skromna, nepretenciozna rečenica. Dugo ne nastupamo, ali nećemo da se pokazujemo, ljudi treba samo da uživaju u muzici i u priči. Danas kada je skoro sve postalo pokazivanje i nametanje. 10. decembar, srijeda. Nagomilala se obaveza, zima je pritisla, kiša, što za ovaj grad i nije uobičajeno, ne prestaje čitav dan. Dani kada, što bi se reklo, ćuskije padaju, samo ti treba dobra knjiga, film i neko da te zagrije. Čitav dan sam bila u pripremi za predstavu, igrala sam Damu sa kamelijama, trenutno hit predstavu u Beogradu. Jako mi je teška, igram Margaritu Gotije, bolesnu kurtizanu koja umire od ljubavi. Poslednje sceni ispuštam dušu na sceni, u tom trenutku shvatam da mi čitavo tijelo drhti. Kako je jaka moć imaginacije i kakva je privilegija, mislim se, igrati nečiju smrt, opustiti svaki mišić, sam doživjeti katarzu, zatvoriti oči, ujedno i uvjeriti publiku da te nema, da ne dišeš. Kakva privilegija da čuješ da 600 ljudi diše sa tobom, jer što bi rekao jedan moj prijatelj, da ne dišu. Par stotina njih prolije po koju suzu, neko manje, neko više, ali da, ono što je najdivnije, saosjećaju, empatija, saosjećanje, nešto što se užurbanosti ovog života gubi, nešto što moramo da čuvamo i da gajimo u sebi, jer ipak svi smo samo grane na vjetru. 11. decembar, četvrtak. Imala sam probu, a onda sam u 3 sata otišla za Požegu. Igrala sam predstavu, naravno, ponovo. Žirao je Branislav Lečić, jedan od mojih dražih kolega. Jedna od mojih dražih predstava koju već dugo igram. Indigo, sam naziv kaže preklapanje sudbina. U ovom slučaju dvaju ženskih sudbina. Ostajemo nakon toga na ćevapima i kiselom kupusu. Meni samo još rasov, ali doživljaj bude potpun. Domaćini komentarišu kako se po provinciji još samo dobro jede, sve ostalo tolako umire. Gomila toga pozatvarano, ljudi se zavukli u kuće, svjetla su pogašena. Jedna mjesečna im se desi neki kulturni događaj. A danas uz to čujem i da su novim zakonom donijeli odluku da balet spada u formu cirkusa. Naravno, kome treba život, kome treba kultura, a još manje ko shvata balet. Razmišljam o jednoj poemi Bukovskog, jednom kompozitoru, finom gospodinu koji je pred intervju popio koju čašicu više i onda mu se slučajno otelo, nekomudi će zavladati svijetom. Novinar ga zbunjeno pita šta, a kompozitor kaže u prevodu znači glupaci, imaju najveću dozu upornosti. Malo je prljavo, kaže kompozitor, ali pretpostavljam da vam je sve jedno. Krenuli smo kući u ponoć, mene grlo steže, bez obzira na količinu vitamina u kiselom kupusu, čini mi se kao da me tijelo pomalo izdaje. 12. decembar, petak. Moje nedeljno slamanje, rastezanje i uživanje po scenama je uzelo svoj danak. Virus me je stegao kašljem, probudila sam se ne znajući na kojoj sam planeti. U glavi mi bubnje u glasovi. Otkazujem probu, reditelj kaže, odmaraj. Pa gledaj da budeš bolje. Srećna sam što danas mogu ostati kod kuće. Kapitalizam me ipak ne menja do kraja. Gledat ću da budem bolje, naravno. Volim ovo što radim i ne volim kad propuštam probe. Probe su kreativne trenuci. Ali tijelo ponekad hoće, a glava ne sluša ili obrnuto. Pjevušim čitavog dana omiljenu stvar od Demijana Rajsa, Cannonball.
Bio je to dnevnik koji je za program Radija Slobodna Evropa pisala Marija Vicković, crnogorska glumica sa beogradskom adresom. Od subote do idućega petka dnevnik će voditi Filip Balunović, politolog iz Zemuna sa sarajevskom adresom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O tema koje ste mogli čuti u našim programima još jednom govorimo o Danu ljudskih prava kojeg su Ujedinjeni narodi proglasili 1950. godine. 10. decembra podsjetili smo vas na to da bi svaki dan u godini trebao biti dan kada se borimo za svoja, a ne ugrožavamo tuđa ljudska prava. Režise Feroviću su u jednoj zavidovičkoj kafani odbili poslužiti piće, samo zato što je Rom. Vlasnik kafića nije krio netrpeljivost prema Romima javno pred svim gostima, a kasnije i pred policajcima. Režo se odlučio boriti za svoja prava, i to pravnim putem. Njegov slučaj je trenutno na Vrhovnom sudu Federacije BiH u Sarajevu, jer su Općinski sud u Zavidovićima i Kantonalni u Zenici zažmirili na otvorenu diskriminaciju i sve to skupa traje već 5 godina, kaže naša novinarka Ivana Bilić.
Prema podacima Romskog informativnog centra u Bosni i Hercegovini živi oko 80 tisuća Roma. Većina njih je na marginama društva, često ne uspiju završiti ni osnovno obrazovanje, a i ako završe školu, pronaći posao im je teže nego ostalim građanima u ovoj zemlji. S obzirom na 20-godišnji staž, Ređo Seferović cijeni da je imao sreće.
Trenutno sam zaposlen u opštini Zavodić kao opštinski profesionalni vatrogasac. Tu sam i školu završio 86. godine. Kada pričamo o kompletnom životu, znate kako se Romi većinom bave. Otkup sekundarne sirovine, skupljanje sekundarne sirovinama. Međutim, eto, hvala Bogu, ja sam tu neku školu završio.
U siječnju 2011. godine Seferović je sa rođacima otišao u lokalni kafić u Zavidovićima, ali nisu bili usluženi.
Ja sam imao taj slučaj diskriminacije na sudu, lično. To je ne samo bio za mene udarac, nego kompletno za moju porodicu, za moju familiju i za moj romski narod. Ja sjećam prilike, ja mislim da je to 3. januara 2011. godine. Ja i moji prijatelji, rođaci, tako reći, koji su došli iz Zagreba, mi smo došli u jedan ugostiteljski objekat. Ja sam ušao prvi na vrata, za mene su njih trojica došli. Ono, ušao sam na vrata i rekao sam dobro jutro, kako ste, šta ima, ima umora. Međutim, mi smo sjeli lijevo, nas četvorca, a do nas je bio čovjek i žena. Za šankom je bio gazdin sin i još jedan momak. Znači, nas 8 bilo ukupno tu. Ja sam naručio kafu i rekao sam daj momcima šta će popiti. Međutim, konobar dolazi i kaže, gazda rekao za vas cigane više nema ulazanim pića.
Nakon ovog događaja Seferović je pozvao policiju.
Razmak između tog ugostiteljskog objekta Afrika i policije 100-150 metara. Ja sam i čekao možda 40 minuta, vidite. Nije su ušli 9 tih policajaca.
Ubrzo se pojavio i vlasnik kafića Adem Demirović, koji je pred policajcima hladno ponovio naređenje koje je dao konobaru.
Ušao je na vratom, bahalno se ponašao, prstom u nas, upravo prstom ovako je rekao, kaže, ko je vama rekao cigana da vi uđete, pazite među policijom, tako govorite. Onda ovaj Bošnjaković sa te policajaci rekao, gospodine, mi smo ovdje, da vas postavimo javni red i mir, ne da ga rušite vi. I ja sam rekao, nema veze, vidjeli se šta je uradio, onda policajci kažu, vidjeli smo i šta sad. Ja kažem, pa ništa, to ja bi sa gazdom porazgovarao, ani da porazgovaram nas četvero. Ja sam ja rekao, gazdi, prostite, ovo nije to lijepo da tako pričate o nama, da tako kritikujete nas, a Rome koji ništa nismo uradili. Kaj znate vi šta ste vi meni uradili prije 2 mjeseca, ma ne znam ja ko je šta je uradio prije 2 mjeseca, ne znam šta sam imao prije 2 mjeseca. Kao da znam šta je neko uradio, kaže vaši Rome.
Seferovićev slučaj vode pravnici iz udruženja Vaša prava iz Sarajeva, odvjetnik Nermin Hanjalić.
Predmet je trenutno na Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine po reviziji koju su Vaša prava kao punomoćnici gospodina Ređe Seferovića uložili protiv presude Kantonalnog suda u Zenici, kojom je odbijena naša žalba i potvrđena prvostepena presuda Općinskog suda u Zavidovići.
Diskriminacija Roma u Bosni i Hercegovini je česta, iako ju žrtve rijetko prijavljuju. Goran Nezirović iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine smatra da bi ovaj slučaj trebao uskoro pred Vrhovnim sudom dobiti svoj epilog.
Najčešći primjeri diskriminatorskih postupaka kada su u pitanju Romi su upravo onemogućavanje njihovog pristupa nekim javnim objektima, ugostiteljskim ili tako dalje. Poštujući načelo hitnosti, mi ćemo vjerovatno u skorom periodu dati svoju konačnu riječ kada je u pitanju taj predmet.
Ređo Seferović i nakon 5 godina pravne borbe čvrsto vjeruje da će diskriminacija koju je doživio biti kažnjena. U slučaju nepovoljne presude, kaže, spreman je obratiti se i Sudu za ljudska prava u Strasburu. No, bez obzira na ishod, Ređo ima želju pokazati svojim sugrađanima kakav je osjećaj doživjeti diskriminaciju.
Imam namjeru otvoriti ugostinski objekat gdje će slogan biti veliki slogan: zabranjen ulaz Srbima, Hrvatima i Muslimanima. Vjerujte mi, otvorit ću ugostinski objekat. Pa da vidimo taj zakon, majka mu stara, ili isti zakon za Aluću, Žepču, Zenci, ili isti na federalnom državnom nivou. Ako postoji kazna 10 godina zatvora, ovdje ređu 10 godina zatvora, ovdje Boga mi 10 godina zatvora, samo radi toga što napisati tu. A da vidimo, hoće li njega kazniti tad? Neće, vjerojatno. Mene će kazniti zato što sam nacionalna manjina, njega neće zato što je nacionalna većina.
Romi u ovom gradu, ali i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, gotovo da su se navikli na ovakav tretman. Ređo je uvjeren da će svojim slučajem promijeniti tu praksu i pokazati put svojim sunarodnjacima kako da se izbore za svoja prava. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Povodom Dana ljudskih prava u Skupštini Crne Gore održana je svečana sjednica koja je prekinuta, kaže Predrag Tomović, neviđenim skandalom. Naime, aktivisti LGBT foruma Progres, koji tvrde da crnogorski obdusman ne radi ništa sa brojnim prijavama o diskriminaciji, prekidali su njegovo izlaganje na spomenutom skupu.
Ustav Crne Gore... Molim vas, mogu li da govorim?
Ja vas molim samo ako možemo da saslušamo gospodina Bakovića.
Države potpisnice konvencije o pravima lica sa invaliditetom. Gospodine predsjedniče, molim vas, jesmo li mi u parlamentu ili smo na nekom skupu protestnom?
U prvi mah činilo se da crnogorski ombudsman Šućko Baković kao da nije bio svjestan da jeste na svojevrsnom protestu protiv njega u režiji aktivista LGBT foruma Progres, koje je predvodio izvršni direktor organizacije Stevan Milivojević. Nakon što su nekoliko puta ponovo ometali izlaganje Bakovića, sjednica je prekinuta i uslijedili su pregovori predsjednika odbora Halila Dukovića sa Milivojevićem. Duković je uvažio pravo na protest, ali zaprijetio da bi, ukoliko nastave, moglo da reaguje obezbjeđenje i udalji ih iz sale.
Ali, nažalost,
mi želimo da se nastavi konferencija.
U redu, uradite što morate, mi smo ovdje da protestujemo protiv gospodina Bakovića i to je to.
Ipak nije došlo do udaljavanja aktivista LGBT foruma Progres. Sjednica je nastavljena na način što je ombudsman ipak završio svoj govor. A kako je to zvučalo, poslušajte i sami.
U svakom društvu, pored ljudima, se različite prepreke u ostvarivanju. Koliko god želite da zvonite, ja vam kažem da nećete učutkati instituciju. Vi to nazivate pravom i nastavite.
A zbog čega su protestovali protiv Bakovića, pitali smo izvršnog direktora LGBT foruma Progres, Stevana Milivojevića.
U nekoliko naših saopštenja jasno smo ukazali na posljedice nerada, na prikrivanje određenih optužbi protiv zamjenice ombudsmana, recimo. Ta pritužba nikad nije ušla u izvještaj o radu ombudsmana, čak su evropski partneri kroz sam izvještaj napretku Crne Gore prepoznali nerad ombudsmana. Dok se ove stvari ne promijene, mi smo primorani da na neki način protestujemo i na ovaj način. Ukoliko to zahtjeva da nas izbace sa ovog skupa, neka bude tako.
Inače, tema današnjeg skupa bila su prava osoba sa invaliditetom, o čemu su pored ometanog Bakovića govorili predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska prava Halil Duković, resorni ministar Suad Numanović, kao i predstavnici OEPS-a Valdemar Figa i UNICEF-a Benjamin Perks. Marina Vujačić iz Udruženja mladih sa hendikepom također je pripremila oštru kritiku prema institucijama koje su između ostalog i organizovale današnji skup.
Pa, Skupština Crne Gore je prošle godine, odnosno protiv Skupštine, podnesena tužba, to jest koleginica Miroslava Mima Ivanović, koja i danas ovdje je tužila Skupštinu zbog diskriminacije, odnosno nepristupačnosti. Bile su od septembra mjeseca do decembra prošle godine 4 ponovljena slučaja diskriminacije. Posle godinu dana apsolutno ništa nije učinjeno u Skupštini Crne Gore i danas se dešava da u stvari organizatori konferencije pristupačnosti lica s invaliditetom, među kojima je Odbor za ljudska prava i slobode, Ministarstvo ljudskih prava i sloboda i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, organizuju temu i pričaju o ljudskim pravima, direktni su diskriminatori osoba s invaliditetom. To je najveći mogući paradoks i najveća ironija koja je mogla da se desi, zaista.
Prema izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija, Crna Gora napredovala je u pojedinim oblastima, kao što su primjena policijskih ovlaštenja ili promocija i zaštita prava LGBT osoba, iako u tom dijelu, kako su ocijenili u State Departmentu u izvještaju iz 2013. godine, ima još prostora za napredak. no i dalje su među najugroženijim grupama osobe sa invaliditetom, Romi, žene i pomenute LGBT osobe. No u posljednje vrijeme, kako primjećuje stručnjak za pitanje ljudskih prava Aleksandar Zeković, sve su više na udaru osnovna socijalna prava svih građana Crne Gore.
Niz je ugroženih grupa u tom smislu i prije svega bi tu prepoznali sve one koji nažalost nisu u prilici da nađu posao i da budu sa te strane obezbijeđeni, a suština ipak i osnovi pretpostavka uživanja svih drugih ljudskih prava jeste da su zadovoljena upravo ova i socijalne sfere. Vrlo je teško govoriti o, recimo, o bilo kojem aspektu političkih prava ako je osoba koja treba njima da se koristi suočena sa siromaštvom. Svaka druga i dalja priča o tom aspektu je zaista iluzorna.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pučka pravobraniteljica uputila je poseban izvještaj Hrvatskom saboru o stanju u selima Županjske Posavine pogođenim katastrofalnim poplavama ovoga maja. Ona je povodom Dana ljudskih prava podsjetila da je 13.000 građana evakuirano, a mnogi od njih i dalje žive u kontejnerskim naseljima ili kod rodbine i susjeda, zabilježio Enis Zebić.
Obnova koja nije dovršena, neodgovarajući uvjeti života, u nekim kontejnerima nema ni hladnjaka ni štednjaka, nepostojanje prioriteta u obnovi, Crveni križ koji dodatnim uvjetima usporava isplatu ugroženima novca koji su hrvatski građani za te ljude ugrožene u poplavama uplatili na račun Crvenog križa. To su samo neke od zamjerki u posebnom izvješću pučke pravobraniteljice Lore Vidović o stanju na u svibnju poplavom pogođenim dijelovima Hrvatske. Iako je Hrvatska elektroprivreda oslobodila poplavljene plaćanja računa za struju, mnogima koji su još nisu ni vratili u svoje kuće dolaze paušali i za sljedeću godinu. I toga ih poručuje pučka pravobraniteljica Vidović, treba osloboditi.
Jedna žena nam je rekla, platila je sve račune do 15.3. I kad smo ju mi pitali zašto ste plaćali unapred, nemojte, ipak toliko ne morate. Jasno da dug morate platiti ako ga imate, ali u kontejnerima ste i platite dug za 15.3. za kuću u koju se ne možete useliti. Ne da nema struje i brojila, nema kuće. Komunalne uplatnice dolaze, za dimnjačare im dolaze računi, za odvoz smeća im dolaze računi.
Kada se kretalo u obnovu, trebalo je definirati prioritete i prvo obnavljati kuće obitelji s djecom, starima i nemoćnima, a također bi trebalo povećati kapacitete tvrtki i ljudi koji rade na obnovi. Sustav distribucije humanitarne pomoći mora biti razrađen i transparentan kako bi se izbjegle moguće zlouporabe i nepravilnosti, i to ne samo zbog stradalnika, nego i zbog građana koji doniraju pomoć, dodala je.
Ono što mi u izvješću sagledavamo je humanitarnu pomoć, odnosno pitanje kriterija za distribuciju humanitarne pomoći, način donošenja te odluke i način na koji je odluka iskomunicirana.
Hrvatski građani donirali su preko 55 milijuna kuna, oko 7 milijuna eura Hrvatskom Crvenom križu na posebni račun za stradali u proljetnim poplavama. Međutim, Crveni križ iz samo njima znanih razloga veže isplatu humanitarne pomoći za ugovor o obnovi objekta. Zašto, pita pučka pravobraniteljica?
Ono što se sada čini problematičnim u odnosu na novčanu humanitarnu pomoć je činjenica da se dijeli tek po potpisivanju odluke o obnovi, odnosno po primitku odluke o obnovi, što zapravo znači da se uvjetuje vlasništvom koji nisu imali nekretninu prije poplave, nego su bili podstanari, za sada nemaju pravo na drugi krug humanitarne pomoći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Izgubljena godina za ljudska prava. Ocjena je koju daju predstavnici civilnog društva u Srbiji o učinku države u ovoj oblasti. Pored već tradicionalno teškog položaja marginaliziranih i manjinskih grupa, Roma, LGBT populacije, osoba sa invaliditetom, ali i žena, u ovoj godini se posebno ukazuje na sve veće ugrožavanje slobode govora. Iva Martinović je zabilježila.
Dosta strahovlade, poruka je koju su performansom u Beogradu nadležnima poslali aktivisti i aktivistkinje organizacija Žene u crnom i rekonstrukcija. Na improvizovanu jelku okačili su poruke poput: strah me je da me ne prebiju fašisti, strah me je jer sam Romkinja, strah me je da ću biti izolovana.
Jedna jelka novogodišnja koja bi trebalo da predstavlja neku vrstu poklone, ispunjenja želja, mi smo je okitili strahovima, realnim strahovima u kojima mi svakodnevno živimo,
kaže aktivistkinja Zoja Gudović.
Strah od egzistencije, gdje smo stalno podvrgnute razmišljanjem da li ćemo dobiti otkaz, šta se dešava sa slobodnom mišlju u smislu skučavanja slobode govora, i ti sami znate pod kojom cenzurom mi živimo danas. Mi nećemo da pristanemo na strah.
U skladu sa tim, transparenti sa Jelke su na kraju performansa iscepani i zamenjeni porukama i dalje ću se boriti protiv radne eksploatacije, i dalje ću biti lezbejka i dalje ću slobodno i javno misliti i delovati. Za razliku od predstavnika države koji smatraju da je ostvaren značajan napredak u zaštiti ljudskih prava, ali i da predstoji još izazova u toj oblasti koja je, kako će neizostavno dodati, veoma važna u procesu evropskih integracija, branitelji ljudskih prava ovu godinu vide kao izgubljenu. Manjinske zajednice i marginalizovane grupe svake godine isti upozoravajući izveštaji. Na zabrinjavajuće brojke ukazuje i Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra, koja govori o porastu žrtava porodičnog nasilja.
U prosjeku u Srbiji biva na svakih 10 dana ubijena jedna žena samo zato što je žena. U 63% slučajeva policija pri intervencije izriče samo opomenu, pa tako 16 puta opomene istog nasilnika i ne preduzima ništa dalje.
Među najugroženijima ostaju Romi. Uz život u ekstremnom siromaštvu i segregaciju u svim oblastima, Jovana Vuković iz Regionalnog centra za manjine podloči i porast nasilja nad ovim ljudima, koje ostaje nevidljivo.
Romi su uplašeni, oni ne prijavljuju ove slučajeve. Naravno, kada vrlo često, kada žele da prijave slučajeve, u policiji se susreću sa tretmanom i šikaniranjem koji nijedno ljudsko biće ne zaslužuje, i onda imamo situacije da ni tužilaštvo ne reaguje, a sudovi, ako uopšte ikada ovi slučajevi dođu do suda, zaista su uvredljive kazne koje su vrlo često oko ili ispod zakonskog minimuma.
Stanje je nepromenjeno ili gore i kada su u pitanju LGBT osobe. Uz život u društvu duboko ukorenjene homofobije, Dragoslava Barzut iz Labrisa također ukazuje na porast nasilja.
Tome niko ne govori. LGBT osobe u Srbiji žive u velikom strahu i potpuno su nevidljive, naročito trans osobe, i zato se slučajevi nasilja LGBT osobe u većoj meri ne prijavljuju.
Ni položaj drugih manjinskih zajednica nije se promenio, a predsjednik Odbora za ljudska prava iz Preševa, Belgzim Kamberi, ocenjuje da je 2014. po pitanju prava Albanaca na jugu Srbije mnogo lošije od prethodne. Uz ovo trebalo bi podvući i ugrožavanje prava radnika, rasprostranjenu mržnju i nasilje nad azilantima, ali i braniteljima ljudskih prava. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora ocenjuje da je stanje gore nego što je bilo pre 10 godina.
Srbija kontinuirano, odnosno politička elita, teži etničkoj homogenizaciji, a nacionalizam je još uvek dominirajuća ideologija.
Da se lista ovdje ne završava, ukazali su predstavnici inicijative Mladih za ljudska prava, koji su akcijom deljenja replika, ličnih karata, zdravstvenih knjižica i glasačkih listića studentima pravnog fakulteta ukazali na one koji su pravno nevidljivi za sistem.
Znaš koji je danas dan?
Međunarodni dan.
Ljudskih prava, jej! Imaš IMBG i sve ostalo, ono, that comes with it.
Ali nisu svi
jeste.
Te sreće.
Ali nisu svi te sreće, tako je.
Znam.
Iako je pohvalio rad institucija na unapređenju ljudskih prava, šef delegacije Evropske unije Michael Davenport poručio je da Unija pažljivo posmatra sve što se dešava u ovoj oblasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelšić i Mirjana Rakela. Do slušanja.